Acaba de manter un encontro cos hostaleiros da vila. Cal é o seu sentir despois destas novas restriccións?
Pois a verdade é que poderíase decir que un pouco que a indignación asentouse en todo este, bueno, tecido de comercio, hostelería, pequenas empresas, autónomos. Como ben dís, pois acabo de ter unha reunión, aparte non programada, ¿no? Porque acaban de viñeron polo concello e dicen, mira, queremos ter unha reunión coa tal, bueno, pues, vemos unha reunión. E a verdade é que é eso, que están indignados un pouco por todo isto, é dicir, o que non podemos convertir, non queren é convertir nunha perpetua ou permanente un ciclo de aperturas e cerres, sabes? E que, bueno, desde as propias autoridades sanitarias deberán, pois eso, ter un factor de corrección que faga distinto, pois eso, o que pasa en Pontecesures que o que pasa no resto dos concellos, distinto.
En paralelo, o Concello aportará fondos municipais para axudar a hostelería e os comerciantes.
Sí, efectivamente. Onte, bueno, nosa data de hoxe, un pouco as axudas desde a Xunta na anterior convocatoria, Pontecesures recibe uns 48.000 euros. Dentro da Diputación de Pontevedra trasladáronos tamén que van facer unha aportación extra no caso da Diputación por extensión e población nos indicaron que recibiríamos 8.800 euros. Eu creo que é unha cantidad pues, moi pequena tendo en conta eso, todo o tecido comercial hosteleiro que ten Pontecesures con 8.800, pues, unha cantidad ridícula. E o Concello de Pontecesures onte mismo delle traslado a Xunta un pouco para que nos, es decir, desde os concellos pequenos é moi difícil, é moi difícil xestionar, polo menos de maneira rápida. Es decir, o que necesito é que as axudas cheguen canto antes, polo motivo que acabamos de ver, ¿no? Es decir, estamos nunha situación de adversidade urxente e como tal necesita tamén repoñer urxentemente eses fondos. Entonces, bueno, nós desde o Concello vamos a triplicar esa cantidad que nos manda a Diputación e distribuiremos ou repartiremos entre os hosteleiros, comerciantes e microempresas de 25.000 euros, encima dos que xa ten aportado a Xunta e o que ten aportado a Diputación. Eso é unha cantidad, pues, eso, pequena para un concello pequeno, pero, bueno, que intentaremos, pues eso, empuxar e axudar da mellor maneira posible un pouco nesta situación.
Aportacións do Concello, da Xunta e tamén da Deputación Provincial, que lle parece o alcalde ridícula esa cantidade de 8.000 euros para a localidade. Para Pontecesures, alcalde, non é o mesmo pechar en xaneiro ou en febreiro que facelo en marzo, non? Un mes con moita festividade aí na localidade. Sí.
A ver, claro, é un pouco, pues eso, un mes un pouco donde máis se palpa ou donde máis quizás se necesita, un pouco por eso estamos inmersos ao día 21, pois pues eso será a festividade de San Lázaro, a pesar de ser pues eso, unha festa cun marcado carácter religioso, pois pues suele marcar un pouco ese pistoletazo de salida da festa da Lamprea, que xa é o segundo ano que non vamos a poder celebrar. Coincide tamén cerca coa festividade do Día do Pai, é un día, pois pues eso, aquí pues, representativo para xantar en familia, Lamprea, bueno, non sei, é un pouco un mes singular, ¿no? E, bueno, un pouco por desgracia esa singularidade este ano, pois pues, vai a ser efectivamente, es decir, que vamos a estar pechados, unha vez máis, e que xa chove sobre mollado, e, bueno, agora efectivamente a xente está un pouco xa cago o cuello e a situación é un pouco xa casi insostenible.
Juan Manuel Vidal Seague, alcalde de Pontecesures, un dos concellos que está en nivel máximo de restriccións dende hoxe. Moitas grazas.
A